азаттык унаасын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Чолпон Атада Борбор Азия Европа биримдиги саммити өтүүдө. Укук коргоо уюмдары Европа кеңешин Борбор Азия аймагындагы адам укуктарынын абалын талкуулоого чакырышты. Орусия Украинаны ракета менен аткылоосун улантууда.
We have weeks long.
Жума бою күн сайын Орусия шаарыбызга дрон камикадзелер менен соккуруп жатат.
Ал арада орусиялык аткаминерлердин Кыргызстандагы тил маселеси, кыргызстандыктардын Украинадагы согуштагы макамы боюнча билдирүүлөрү талкуу жаратууда.
Украинага карата кылынган кылмышта бизди мындай орток кылгысы келип атат. Дагы жакшы биздин өлкөлөр, кошуна өлкөлөр мындай ортоктош болбой эле да.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума 2-июнь алгач соңку жаңылыктар сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Европа биримдиги Борбор Азия саммитинде коопсуздук маселеси тууралуу сүйлөп жатып, Украина Орусия согушу тууралуу пикирин билдирди. Жапаров Кыргызстан кандай гана чыр чатак болбосун сүйлөшүү жолу менен чечилишин, мамлекеттердин аймактык бүтүндүгүн сактоону колдой турганын белгиледи.
Мы приветствуем посреднические усилия и мирные инициативы.
Биз бул согушту токтотуу боюнча өз ара алгылыктуу чечим табууга өбөлгө боло турган ортомчулук аракеттерди жана тынчтык демилгелерди кубаттайбыз. Кыргызстан аймактык бүтүндүк, суверенитет, мамлекеттердин ички иштерине кийлигишпөө принциптерин катуу карманат жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери менен чечимдерин сактоону жактайт, деди Жапаров. Мамлекет башчы дүйнөнүн булуң бурчтарында жарыша куралдануунун жана чыңалуунун очоктору пайда болуп жатканы бизди өтө тынчсыздандырат, деп айтты. Чолпон Атада президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында Европа биримдиги Борбор Азия форматындагы 2-ci саммит өтүп жатат. Ага Жапаровдан башка Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Нурмухаммед Аманапесов жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель катышууда. Жыйында айтылган башка маселелерди алдыда баяндан да уга аласыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский Молдовадагы саммитте союздаш өлкөлөр Орусиянын агрессиясынын мизин кайтаруу үчүн Киевти согуштук учактар менен камсыздоо маселесин колдогонун билдирди. Reuters маалымдагандай, Зеленский бул жөнүндө Кишиневте 40 ашуун европалык лидерлер чогулган саммиттен кийинки басма сөз жыйынында айтты. Украин бийлиги көптөн бери батыштан согуштук учактарды алууну көздөп келет. Молдованын президенти Майя Санду мындай жогорку деңгээлдеги жолугушууну Украинадан 20 чакырымдай алыс жайгашкан Молдовада өткөрүүнү символикалуу чечим деп атады. Санды Молдова Орусиянын баскынчылыгына туруштук берип, коңшуларын коргоп жаткан Украинага ыраазы экенин айтты. 1-июнда Молдованын борборунда Европанын саясий жамаатынын саммити өттү. Сенегалдагы толкундоолордо 9 киши мерт кетти. Өлкө бийлигинин билдиришинче, өкмөт соңку күндөрдөгү башаламандыктарга байланыштуу социалдык тармактарды блоктоду. 1-июнда баш калаа Дакарда демонстранттар полицияга таш ыргытып, көчөлөрдөгү автоунааларды өрттөп, жолдорду тороту. Тартип коргоочулар аларга каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Толкундоолорго оппозиция лидерине чыккан соттун өкүмү түрткү болду. Бейшембиде оппозиция лидери Усман Сонко 2 жылга кесилди. Өзү сот жараянына катышкан жок. Сонко кызматынан пайдаланып 21 жашка чыга электер менен сексуалдык байланышка барган деп айтылууда. Оппозиция лидери эми 2024-жылы өтө турган президенттик шайлоого катыша албай калат. Ал азыркы президент Марке Салдын башкы атаандашы боло турганы болжонуп жаткан. Ошто 3 окуучу жол кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу азаттыкка шаардык милициядан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, кырсык 2-июнга караган түнү Озгур айылында болгон. Карас районунун тургуну атасына таандык болгон Honda Fit үлгүсүндөгү автомашинаны уруксатсыз үйдөн айдап чыккан. Озгур айылынын Тотоев көчөсү аркылуу бара жатып, жол бойло шаар аккан каналга түшүп кеткен. Каза болгондордун экөө 9-класстын айдоочу, бүтүрүүчү класстын окуучусу экени аныкталды. Кыргызстанда былтыр 1 жыл ичинде 7000 жол кырсыгы катталып 600 ашуун өмүр кыйылган. Бишкек шаардык соту бүгүн экинчи күндө туризмди өнүктүрүү күнү колдоо фондунун президенти Елена Калашникованын бөгөт чарасын карап, аны камакта калтырды. 19 майда 1-май райондук соту Калашникованы 2 айга камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Шаардык сот ошол чечимди күчүндө калтырды. Калашникованы жана фонддун президентин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 18 майда кармаган. Атайын кызмат уставтык капиталы 1 млрд сомдук. Бул фонд өлкөдө туризмди өнүктүрүү максатында түзүлгөнүн, бирок акча орунсуз жок кылынганын, максатсыз коротулганын, жетекчилиги өзүнө жогору маяна коюп алганын жана курулуш иштери чыныгы наркынан көбөйтүлгөн баада жүргүзүлгөнүн билдирген. Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп, тергөө иштери башталган. 4 майда жогорку кеңештин бир катар депутаты Калашникованын ишмердүүлүгүн кескин сынга алышкан. Ал өзү ар бир тыйындын сарпталышы боюнча жооп берүүгө даяр экенин, мамлекет туризм тармагына көңүл буруп жатканын белгилеген. Тажикстанда тыюу салынган группа 24 оппозициячыл кыймылы Орусияда тартип коргоо органдарынын тажик мигранттарына жасаган адамгерчиликсиз жана катаал мамилесин айыптады. Кыймылдын өкүлдөрү дүйшөмбүнү бул боюнча эч кандай чара көрбөгөнү жана Москванын алдында бөйпөңдөгөнү үчүн сынга алышты. Тажик бийлиги Путинден ушунчалык көз каранды болгондуктан тынчсыздануу билдирип, иликтөөгө чакыргандан башка эч нерсе кыла албайт деп жазылган кыймылдын билдирүүсүндө. Алар ошондой эле Орусиядагы тажик мигранттарына кайрылып, мүмкүн болсо бул террордук нацисттик өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырышты. Соңку 2 аптада Орусиянын аймагында тажикстандык мигранттарды жапырт кармоо тууралуу кабарлар байма-бай чыгууда. Расмий Москва тажиктерге каршы кампания тууралуу үн ката элек. Айрым эксперттердин эсебинде орус бийлиги муну менен дүйшөмбүнү Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө мажбурлоону көздөйт.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 3-июнда түнкүсүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз 5-10 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 30-32 градус болот. Ошентип бүгүнкү күндүн негизги окуясы Чолпон Атадагы саммит болууда. Борбор Азия менен Европа биримдигинин кызматташтыгын талкуулаган бул жыйынга катышуу үчүн Кыргызстанга Европа кеңешинин төрагасы, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын президенттери жана Түркмөнстандан вице-премьер келди. Саммиттеги талкууланып жаткан маселелер, билдирүүлөр тууралуу азыр студиябыз менен Чолпон Атадан телефондон түз байланышта турган кесиптешим Кубат Касымбековтон уксак. Кубат, сөз сизде. Кубат, сөз сизде. Азыр саммит өтүп жаткан учур, туурабы?
Ооба, рахмат. Биз азыр Чолпон Атадагы Рухорду комплексинин жанында турабыз. Биздин артыбыздагы эле мамлекеттик резиденцияда саммит өтүп жатат. Жыйынтык талып калганы дагы кабарланып жатат. Жалпы эле ушу Чолпон Ата шаарында Евро биримдик жана Борбор Азия саммити өтүп жатканын Чолпон Атадагы көчөлөрдөн дагы баамдаса болот. Анткени катар катар милиция кызматкерлери көчөдө тизилип турат. Мындан сырткары резиденциянын алдында чолпутталган уман турганын көрүүгө болот. Ал эми маселелерге келе турган болсок, Борбор Азия Евро биримдик саммити экинчи жолу өтүп жатат. Бирок Чолпон Атада биринчи жолу өтүп жаткан чак, бул ошол саммитте экономикалык кызматташтыктан тарта дүйнөдөгү бир глобалдык геосаясий маселелерге чейинки бир топ маселелер, темалар көтөрүлгөнүн биз байкай алдык. Албетте, Азаттык радиосуна белгилүү бир себептерден улам бул саммитти ушул ичинен чагылдырууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок расмий маалыматтарга жана башка медиалар жазган маалыматтарга негизеп айта турган болсок, ушул жыйынды саммитти ачкан президент Садыр Жапаров экономикалык кызматташтык ушу Борбор Азия менен Евро биримдиктин ортосунда, анын ичинде Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосунда күчөп жатканын, соода жүргүзүүдө күчөгөнүн белгилеп, жакшы эле жакшырганын белгилеп бир топ геосаясий маселелерге токтолду. Атап айтсак, Ооганстандагы ушу элдердин билим алууга болгон укугу чектелип жатканы тууралуу эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун түшүнүү менен кабыл ала турганын айтты Кыргызстан. Мындан сырткары энче күндүн дагы негизги жаңылыгы болуп окшойт. Президент Садыр Жапаров Украина согуш маселесине токтолуп, Кыргызстан ушу мамлекеттердин мамлекеттик бүтүндүгүн, суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн колдой турганын белгиледи. Ошондой эле бул саммитке катышкан Европа кеңешинин төрагасы Шарл Мишель дагы ушу Украина маселесине токтолгону белгилүү болду. Ал ушул Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн жалпы эле Украина боюнча позициясын түшүнүү менен кабыл ала тургандыгын дагы белгилегени маалымдалды.
Ага, рахмат. Ушул бул бүгүнкү саммит Европа Орусияга, Украинага кол салган үчүн санкцияларын күчөтүп жаткан учурга, ал санкцияларга Кыргызстандын дагы бир ишканасы илинип калган учурга туш келип жатат эмеспи? Айтсаңыз кулат, ушул санкциялар соода согушуна байланыштуу маселе көтөрүлдү экен бүгүнкү саммитте?
Ооба, туура айттыңыз, рахат. Деги эле ушул саммит Европа биримдиги Орусияга байланыштуу, Орусиянын деги эле Украинага согушуна байланыштуу 11-нчи санкциялардын пакетин даярдап жаткан учурга туш келди. Буга чейин ушу Евро биримдик Орусияга батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө жардам берип жатат деген үчүнчү өлкөлөргө же болбосо үчүнчү өлкөлөрдөгү кайсы бир юридикалык жактарга же болбосо жеке адамдарга санкция салышы мүмкүндүгү кабарланган болчу. Андыктан көпчүлүктүн көңүлү дагы бул саммит дегенде ушул маселеге бурулду окшойт. Канчалык деңгээлде кенен талкууланганын азыр айта албайбыз. Бир аздан кийин Европа кеңешинин төрагасы Шарл Мишель айрым журналисттер үчүн брифинг бере деп кабарланды. Биз ошол брифингке барып катышып, ал кишинин өзүнөн дагы сураганга аракет кылабыз. Ал эми бизге ушуга чейин алган маалыматтарга таяна турган болсок, президент Садыр Жапаров Европа биримдигинин ушу санкцияга салынган кайсы бир товарлардын бир бөлүгүнүн ушу Орусияга кетип жатышы, Борбор Азия аркылуу кетип жатышы боюнча Брюсселдин тынчсыздануулардын түшүнүү менен кабыл ала турганын айтты жана бул багытта Европа биримдиги менен сүйлөшүүлөрдү уланта турганын дагы белгиледи. Жалпы эле дагы бир маселени айта кетишибиз керек. Ушул саммиттин алдында, тактап айтканда, Европа кеңешинин төрагасы президенти Шарль Мишель Кыргызстанга келер алдында адам укуктары үчүн эл аралык өнөктөштүк сыяктуу 5 укук коргоочу уюм Шарль Мишельге атайын кат жолдоп, ушул саммитте Борбор Азиядагы адам укуктарынын абалына токтолуу керектигин, ошол маселени Борбор Азиянын лидери менен жолукканда көтөрүү керектигин баса берилишкен. Алар ушул жалпы эле соңку 1 жылдын ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө бир топ адам укуктарын чектеген учурлар болгонун, укук бузуулар болгонун, мисалы Казакстандагы январь окуясы, Өзбекстандагы ушу Карагалпактын автоном республикасындагы ар кандай чектөөлөр жана адам укугун бузган учурлар тууралуу сөз кылышып, бул маселени көтөрүүгө чакырышкан. Мындан сырткары алар дагы укук коргоо уюмдары Кыргызстанда гей права ишин алкагандан дагы деле абакта отурушу тууралуу дагы сөз кылып, бул маселени көтөрүүгө чакырган. Канчалык Шарль Мишель бул саммитте ушул маселелерди көтөрө алганын албетте алдыда өзүнөн сураганга дагы аракет кылабыз. Жалпы жөнүнөн жыйынтыктап айта турган болсок, Европа биримдиги жана Борбор Азия саммити Кытай Борбор Азия саммити, дал ушундай эле форматта Кытай Борбор Азия саммити өткөндөн туура 2 жумадан кийин уюштурулуп жатат. Буга чейин Борбор Азиянын лидерлери Москвага жапырт бешөө тең барып сүйлөшүүлөрдү өткөргөн, Москвадагы парадка катышып келген. Айтор, бул саммит жалпы жөнүнөн түрдүү бир геосаясий окуялар орун алып жаткан учурда өтүп жатканын баса белгилеп коюшубуз керек.
Рахмат сизге. Азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбеков Чолпон Атадан баяндады. Чолпон Атада бүгүн Борбор Азия менен Европа биримдигинин кызматташтыгын талкуулаган саммит өтүп жатат. Жогоруда кесиптешим айткандай, Европа биримдигинин жетекчиси пресс конференция өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп бергени жатат. Саат 7:00 Азаттыктын теле жаңылыктары чыгат. Ютубтагы каналыбызда акмалап турсаңыздар болот. Ал эфирден дагы кабарчыбыз Кубат Касымбеков соңку маалыматты берет. Албетте биздин сайтыбызга дагы чыгып турат соңку жаңылыктар. Эгерде сайтыбызга кире албай жатсаңыз, бизди социалдык түйүндөрдөгү баардык баракчаларыбыздан окусаңыздар болот. Азаттыктын эфири уланууда Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин Борбор Азия лидерлери менен Чолпон Ата шаарындагы кезигишүүсүн утурлай укук коргоочу 5 уюм аны аймактагы адам укуктарынын абалын талкуулоого чакырышты. Кайрылууга адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму, Казакстандын адам укуктары боюнча бюросу, Кыргызстандык Legal Prosperity фонду, Түркмөнстандын адам укуктары боюнча демилге уюму жана Борбор Азиядагы адам укуктары деген Франциялык ассоциация кол койду. Аларда кыргызстандык укук коргоочулар адам укуктары боюнча баш мыйзамдын 6 беренеси бузулуп жатканын айтып коңгуроо кагууда. Сөз кылчубуз Кундуз Кызылжарова.
Бир канча өлкөнүн адам укуктары боюнча иш алып барган уюмдары кол койгон кайрылууда алар адам укуктарынын абалын жакшыртууну Евро шаркет менен мамилелерди бекемдөөнүн шарты катары талап кылууга үндөштү. Укук коргоочулар ошондой эле региондо былтыр болгон саясий кризистер маалында адам укуктарын бузууга жеткиргендерди жоопко тартуу керек деген белгилешти. Кайрылуунун авторлары Казакстан, Тоолу, Бадахшан жана Каракалпакстанда бийлик массалык нааразылык акцияларын күч менен басканын кеп кылышты. Алардын айтымында үч мамлекеттин бийлиги ошол окуяларды жакшылап көз карандысыз иликтебей жатышат. Муну менен катар укук коргоочулар Шарль Мишелден бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектөөгө багытталган демилгелерге, анын ичинде кыргызстандын депутаттары сунуш кылган мыйзам долбооруна тынчсыздануу билдирүүгө чакырышты. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун өкүлү Сыйнат Султаналиева Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн баарында көйгөй чоң экенин, аны чечүүдө евробиримдиктин салымы чоң болоорун айтууда.
Продолжает ухудшаться.
Биздин байкоолорго ылайык, азыр кырдаал Борбор Азияда жакшырган жери жок. Соңку 5-6 жылда позитивдүү реформалар болоору күтүлүп, алгачкы жыйынтыктар көрүнө баштаган. Өзбекстанда деле дин эркиндигине байланыштуу берген убадалары аткарыла элек. Ал эми Кыргызстан эбак эле демократиянын аралчасы деген макамын жоготуп койгон. Сөз эркиндигине басым күчөп, журналисттер сурак берип камакка алынгандар көбөйдү. Тажикстандагы Тоолу Бадахшанда болгон өткөн жылдагы окуяда ондогон кишиге катуу жаза берилген. Бул өлкөнүн эли оюн эркин айтуудан алыстады. Казакстанда акыйкаттын жоктугу байкалууда. Буга январь окуялары мисал боло алат. Евро биримдик мына ушул маселелердин баарын ачык көтөрүп, бул өлкөлөр кол койгон эл аралык макулдашуулардын аткарылышын талап кылса, адам укуктары сакталат эле.
Исполнение своих международных обязательств по правам человека.
Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупованын маалыматында кыргызстандык кесиптештеринин тынчсыздануусуна негиз бар. Ал эгер жарандык коомду кодулап, сөз эркиндигин чектеген көрүнүш улана берсе, Кыргызстандын экинчи Ооганстан болуп калуу коркунучу бар деп чочулайт. Жакупова евробиримдик менен кызматташууну кеңейтүүгө кызыктар өлкөлөрдүн баары укук коргоочулардын демилгесине көңүл бурарына ишенип турганын айтты.
Азыр албетте адам укуктары боюнча абал Кыргызстанда жакшы эмес. Демократиялык мейкиндик чектелип, критикалык чекке жетти. Мисалы, сөз эркиндиги боюнча биз 50 сапка ылдыйлап кеттик. Евробиримдик жана Борбор Азиянын кызматташуусу тууралуу аймактык сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Демек, кызматташуунун стратегиясы каралып жаткан учурга туш келгени абдан жакшы. Маселен, мындан аркы биргелешип иш алып барууда тараптар дал ушул маселени эске алуу менен иштеши толук мүмкүн.
О стратегиях сотрудничества ЕС, Центральная Азия.
Жакупова ошондой эле кызматташууга кол койгон өлкөлөрдүн өнүгүү стратегиясына адам укуктарына байланыштуу маселелер да жазылып, алардын сакталышы негизги принцип катары каралса, аймактагы өлкөлөрдүн башчылары буга көңүл бура баштарын кошумчалайт. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин Борбор Азия лидерлери менен Чолпон Ата шаарындагы кездешүүсүн утурлай, 5 укук коргоочу уюм жасаган кайрылууда аймактагы өкмөттөр куугунтуктаган укук коргоочулар, активисттер, журналисттер менен блогерлердин ысымдары да аталган. Тизмеде Кыргызстандан укук коргоочу Рита Карасартова, иликтөөчү журналист Болот Темиров бар. Азыркы тапта адам укуктары болуп көрбөгөндөй бузулуп, өлкө авторитардык режимди көздөй ооп баратканын Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы коомдук ишмер Турсунбек Акун да белгилейт. Ал азыркы тапта баш мыйзамдын бир нече беренелери бузулуп атканын мисал келтирди.
Былтыркы жылдан баштап 27 адам камалды, алардын укугу тебеленди, иш козголду, адамдардын эркиндигине тынч чогулуштар чогултканга 32 статья, 39 статья, 35 статья бүт тебеленди. Азыр Конституциянын 6 статьясы бузулуп атат. Адам укук декларациясынын 12 статьясы бузулуп турат да. Казат Акматов, Дипар Текшеев, Топчиев Турганалиев, мына Турсунбек Акын, Тынчтыкбек Чоротегин баарыбыз демократия укуктук коомдо күрөшүп келгенбиз. Анан биз ошол демократияны Кыргызстанды авторитаризм диктатор режимди калдыргабыз келбейт.
Экинчи уюнда Чолпон Ата шаарында Евро биримдиги Борбор Азия аталышындагы экинчи саммит өтүп жатат. Азаттык Европа кеңешинин төрагасынан маек алды. Анда ал укук коргоочулардын тынчсыздануусуна байланыштуу суроолорго да жооп берген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын эми кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров Европа Биримдиги Борбор Азия саммитинде коопсуздук маселеси тууралуу сүйлөп жатып, Украина Орусия согушу тууралуу пикирин билдирди. Ал Кыргызстан кандай гана чыр чатак болбосун сүйлөшүү жолу менен чечилишин, мамлекеттердин аймактык бүтүндүгүн сактоону колдой турганын белгиледи. Украина президенти Владимир Зеленский союздаш Европалык өлкөлөр Орусиянын агрессиясынын мизин кайтаруу үчүн Киевте согуштук учактар менен камсыздоо маселесин колдогонун билдирди. Сенегалдагы толкундоолордо 10 киши мерт кетти. Бишкек шаардык соту туризмди өнүктүрүү фондунун президенти Елена Калашникованын бөгөт чарасын карап, аны камакта калтырды. Украинадагы соңку кырдаалга келсек, 2-июнда Киевте орус армиясынын 30 дронун жана ракетасын атып түшүштү. Бул тууралуу Украин бийлиги билдирди. Ушуну менен соңку бир айда орус армиясы Украин баш калаасына 18 жолу сокку урду. Ал эми 1-июнда жасалган ракеталык чабуулдан Киевте 3 киши, анын ичинде бир өспүрүм кыз мерт кетти. Айзада Касмалиева улантат.
Эл аралык балдарды коргоо күнүндө Киевте орус армиясынын соккусу 9 жаштагы Секелектин жана анын апасынын өмүрүн алды. Алар үй бүлөсү менен бомбадан коргонуучу жайга жашынууга үлгүрбөй калган. Аялы менен кызын жоготкон Ярослав Репчук буларды билдирди.
Залунала тревога.
Сокку коркунучу тууралуу айгай салына баштаганда аялым кызым менен бомбадан коргонуучу жайды көздөй чуркадык. Бирок анын эшиги ачылбай койду. Ичинде 10 чакты аял балдар менен бар экен. Алар да кача албай мага күзөтчүлөрдөн ачып берүүнү суранууну айтышты. Мен аларга жеткиче жарылуу болду.
Бейшембидеги соккулардан 10 ашуун киши жабыркады. Орус күчтөрү май айынан тарта Украин калаларына, анын ичинде Киевке аба чабуулдарын активдештирген. Соңку бир айда Киев 17 жолу орус армиясынын соккусуна дуушар болду.
We have weeks long every day the Russian sender kamikadze drone.
Жума бою күн сайын Орусия шаарыбызга дрон камикадзелер менен соккуруп жатат. Көп адам өлдү, көп имараттар жабыркады. Жаракат алгандар андан көп. Албетте шаардыктар кыжырданып турушат. Бул согуш эмес, бул Украинага, Украин элине каршы геноцид.
The war is genocide against Ukraine, against Ukrainian people from Russia.
Деди Киевтин мэри Виталий Кличко. Украин бийлиги билдиргендей, 2-июнда Киевте орус армиясынын 30 дрону жана ракетасы атып түшүрүлдү. Баш калаанын аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попконун айтымында жабыркагандар жана курман болгондор тууралуу маалымат жок. Мурунку күнү баллистикалык ракеталар менен чабуул болсо, бул жолу дрондор жана канаттуу ракеталарды пайдаланышты, деп кошумчалады Попко. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы социалдык тармактарда жарыялагандай, орус армиясы 15 канаттуу ракета жана 18 Иранда чыгарылган шахет дрондорун колдонгон. Ал арада Орусиянын аймактык жетекчилиги Украин күчтөрү өлкө батышындагы Брянск облусундагы 2 айылды аткылагандыгын билдирди. Облус губернатору Александр Багамас телеграмга жазгандай, аткылоодо эч ким жабыркаган эмес. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Ал арада Орусиянын айрым атка минерлеринин Кыргызстанга түздөн-түз байланышы бар соңку билдирүүлөрү талкуу жаратууда. Мамлекеттик думанын депутаты Сергей Миронов Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан жарандары Орусиянын катарында Украинадагы согушка катышканы үчүн өз өлкөсүндө жазага тартылбашы керектигин айтты. Буга улай эле Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Кыргызстан орус тилин колдойт, өнүктүрөт деп ишенерин билдирди. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Сергей Миронов бул маселени 31 майда Евразиялык кызматташтыктын алкагында Орусиянын ишмердүүлүгүндөгү актуалдуу маселелер деген темадагы өкмөттүк саат учурунда көтөргөн. Ал Орусия согушка тарткан борбор азиялыктардын өз өлкөсүндө кылмыш жоопкерчилигине тартылганы туура эмес деген пикирин билдирген.
В октябре прошлого года три страны Узбекистан,
өткөн жылдын сентябрь айында 3 өлкө Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан өзүнүн жарандары Орусиянын тарабында атайын аскердик операцияларга катышса аларды өз мекенинде кылмыш жообуна тартууну чечишкен. Ушуга байланыштуу суроо туулат. Биз бир уюмдун мүчөсүбүз жана ЭЭПке кирген өлкөнүн жараны ушул уюмга кирген башка мамлекетке жардам берүүнү кааласа эмне үчүн ал өз өлкөсүндө кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек? Эгерде кеп уюмга мүчө өлкөнүн кызыкчылыгын коргоо жөнүндө болсо, анда аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу туура эмес. Мен мамлекеттер аралык чечим кабыл алуу зарыл деп эсептейм.
Почему этот человек будет преследоваться по уголовному законодательству в своей стране.
Мамдуманын депутатынын интернетке тараган бул билдирүүсү социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекеш Евразия экономикалык биримдиги аскердик уюм эмес экенин белгилеп, Кыргызстан кандайдыр бир согушка катышкан жарандарды колдоого милдеттүү эмес экенин жазды.
Бизде мыйзам чыгарган орган бар. Кандай жаза кодексти жазабыз, кандай мыйзамдар чыгарабыз, биз өзүбүз аны билебиз да, бул биринчи. Экинчиден болсо, бизге эч бир согуш керек жок. Россия өзү согушту биздин жарандар менен утабыз деп атышабы же билбеймиш. Бирок менимче алар өзүлөр эле ошол согушту эле кылышсын. Бирок чындыгында Кыргызстан таптакыр согуштарга каршы, президент дагы өзүнүн позицияны билдирет го, ал тем более тышкы саясатта алып барат да. Мыйзамда раз ушундай жазыланбы, значит жоопкерчиликке тартабыз биз.
16 майда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Украинадагы согушка катышкан жаран 10 жылга абакка кесилген. Бул Орусия тарапта Украинадагы согушка катышкан үчүн Кыргызстанда жазага тартылган биринчи учур. Кыргыз бийлиги өз жарандарына чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип келет. Расмий Бишкек Украина боюнча нейтралдуу позициясын улам кайталап жарыялап келет. Саясат талдоочу жана медиа эксперт Руслан Ахматбек Мироновтун билдирүүсү Орусия кошулган интеграциялык биримдиктерде бир гана өлкөнүн кызыкчылыгы эске алынарын жана ошол максатта өлкөнүн көрсөтүүдө деген ойдо.
Ушул эле Евразиялык экономикалык биримдикте Орусия өзүнүн кызыкчылыгын эске алып, биздин товарларга же биздин анча-мынча демилгелерге чек коюп коюп атпайбы? Текшерип атат. Биздин кызыкчылыгы эске алынбайт да. Экинчиден албетте бул түздөн-түз одоно башка өлкөлөрдүн ички ишине кийгилишүү болуп саналат. Бул дагы бир ирет Орусия бизди вассал катары, толук кандуу суверендүү өлкө катары карабаганын көрсөтөт. Конфликт дагы эмес да, мындай аскердик операция. Үчүнчүсү, мындай бир маселе бекеринен көтөрүлгөн жок, себеби бул жалпы Орусиянын бийлигинин көз карашынын көрсөтүп атат. Миронов аркылуу айттырып коюшту, элал коомчулук мени колдоп атат деген таризде Украинага карата кылынган кылмышта бизди мындай орток кылгысы келип атат. Дагы жакшы, биздин өлкөлөр, кошуна өлкөлөр мындай ортоктош болбой эле да.
Миронов кулай эле Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Кыргызстандагы мамлекеттик тил мыйзамына байланыштуу комментарий берип, Орусия Кыргызстан тең салмактуу тил саясатын жүргүзөт деп үмүттөнүп жатканын айтты.
Бул мыйзам республиканын кыргыз тилин билбеген жарандарына айрым кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Мыйзамдын кабыл алынышы титулдук эмес калктын, анын ичинде биздин мекендештерибиздин укуктары боюнча абалга жагымсыз таасир тийгизиши мүмкүн экенине кыргыз кесиптештерибиздин көңүлүн бир нече жолу бурганбыз. Өнөктөштөр бул мыйзам долбоору орус тилин жокко чыгаруу максатын көздөбөйт деп ишендиришти. Ошондуктан союздаш катары Кыргызстандын жетекчилиги кыргыз тилин өнүктүрүү менен катар орус тилин колдоого, аны илгерилетүүгө багытталган балансталган тил саясатын жүргүзөт деп ишенебиз,
деген Захарова. 2 күн мурда Жогорку Кеңеш мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө жана мекемелер менен уюмдардын ишмердүүлүгүн мамлекеттик тилде жүргүзүүгө милдеттендирген мыйзамдын долбоорун 3-окууда кабыл алган. Демилгечилер мында башка тилдерди басынтуу механизми жок экенин белгилеп жатышат. Эксперттер Москва орус тил маселесин саясий курал катары пайдаланганын белгилеп келишет. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын башчысы Каныбек Осмоналиев мыйзамда орус тилин төмөндөткөн бир дагы берене жок экенин белгиледи.
Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик тилин билүү нормасы киргизилген. Милдеттүү түрдө билүү, бул жерде орус тилинин жана башка тилдердин бир басынтып коюу механизми жок. Бул жерден эч кандай баягында ашча пикирлерди айттым деле эмеси жокко деп ойлойм.
Соңку мезгилде интернеттеги социалдык түйүндөрдө, коомчулукта өлкөдөгү орус тилинин макамы, кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу талкуу жүрүүдө. Бул тема Кыргызстан менен Орусиянын жогорку жетекчилеринин сүйлөшүүсүндө дагы козголуп калып жүрөт. Эксперттер Украинадагы согуштун контекстинде Москва орус тил маселесин саясий курал катары пайдаланганын белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова орус тилин кыргыз тилине атаандаш кылып конституцияга жазып алган тажрыйба башка мамлекеттерде жок экенин айтса, төрөган Урланбек Шакиевдин Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчалоо пикири буга чейин бир топ талкуу жараткан. Жакында тышкы иштер министрлигине караштуу дипломатиялык академиянын кафедрасы башчысы Айнура Жоробекова
Орусиядагы Валди клубу уюштурган 3-чү Борборазия конференциясында тил жөнүндө сүйлөп жатып, улуттук крокодилдердин нааразылыгына карабай, жогорку окуу жайларда сабак орус тилинде өткөрүлөт деп айткан. Бул социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. СССР ыдырагандан кийин пайда болгон өлкөлөр арасынан Кыргызстанда гана орус тилине расмий деген макам ыйгарылган. Конституцияда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деген макамга ээ деп жазылган, көбүндө анын эч кандай макамы жок. Жарандык коом өлкөдө кыргыз тилине көңүл жакшы бурулбай, мекеме ишканалардагы кагаз иштери негизинен орус тилинде жүргүзүлөрүн, жыйындар орусча болорун сындап келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-июндагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат кеңешип алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы программабызда Европа биримдигинин Борбор Азия менен кызматташтыгын бекемдөө боюнча көрүп жаткан аракеттерине, анын тегерегиндеги саясий окуяларга кайрылабыз.
Дүйнөдө бүгүн чоң өзгөрүүлөр болду. Жаңы дүйнөлүк тартип орномокчу. Эски тартип жок болот.
Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзам сунуштап жаткан депутаттардын өзлөрүнө каршы демилге тууралуу айтып беребиз жана YouTube'да 25 миллиондон ашуун катталуучусу бар The Billions чыгармачылык тобунун Бишкекте өткөн алгачкы жеке концертине барып келебиз.
Бизге кат жазгандар келип калды эле, анан ойлонуп калчубуз, кандай концерт берсек болот деп. Анан бүгүнкү күндө ошол кыял орундалып атат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 2-июнь, күнгө жума. Алгач сөз Эрнис Нурматовта, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Садыр Жапаров ооган аялдарынын укуктарынын чектелишине тынчсызданууусун билдирди. Чолпон атада президент Жапаровдун төрагалыгы астында Европа биримдиги Борбор Азия форматындагы 2-чи саммит өтүп жатат. Жыйында Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров эл аралык коомчулуктун, анын ичинде Европа биримдигинин ооган элине гуманитардык колдоосун кубаттай турганын билдирди.
В ходе двусторонних контактов с представителями нынешних
Афганистандагы азыркы де-факто бийлик органдарынын өкүлдөрү менен эки тараптуу байланыштардын жүрүшүндө жана эл аралык аянтчалардагы иш-чараларга катышуунун алкагында Кыргыз Республикасы ооган аялдарынын ислам дининин жана шариаттын түшүнүктөрүнүн негизинде билим алуу жана ишке орношуу укуктарын белгилейт. Мындан улам бул маселени чечүүгө ашыкча басым жасабастан ошол эле маалда Афганистандын жаңы бийликтери менен ынандыруу жана конструктивдүү диалог аркылуу мамиле кылууну зарыл деп эсептейбиз, деди Жапаров. Мунун алдында Садыр Жапаров коопсуздук маселеси тууралуу сүйлөп жатып, Украина Орусия согушу тууралуу да пикирин билдирген. Анда ал кандай гана чыр чатак болбосун сүйлөшүү менен жолу менен чечилишин мамлекеттердин аймактык бүтүндүгүн сактоону колдой турганын белгилеген. Европа биримдиги Борбор Азия форматындагы 2-чи саммитке Жапаровдан башка Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Нурмухаммед Аманапесов жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель катышууда. Жыйында айтылган башка маселелерди биздин сайтыбыздан кененирээк окуй аласыз. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарованын кыргыз тили боюнча жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам жөнүндө жасаган билдирүүсү Кыргызстандын коомчулугунда ички ишке кийлигишүү катары кабыл алынды. Социалдык тармактын колдонуучулары расмий Бишкекти жооп берүүгө чакырып жатат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайтына чыккан маалыматта документ кыргызча билбегендер үчүн кыйынчылык жаратышы мүмкүн экени айтылат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова өз билдирүүсүндө бул мыйзам республиканын кыргыз тилин билбеген жарандарына айрым кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн деп айткан. Анын сөзү министрликтин сайтына жарыяланган. 31 майда жогорку кеңеш мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун 3-чү окууда жактырган, эми ал президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия менен өкмөт иштеп чыккан документке ылайык, мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин сөзсүз билиши керек. Андан тышкары сот иштеринде, географиялык аталыштарда, билим берүү жана илим тармагында ошондой эле аралык келишимдерди түзүүдө кыргыз тилин колдонуу милдеттүү болот. Соңку мезгилде интернеттеги социалдык түйүндөрдө коомчулукта өлкөдөгү орус тилинин макамы, кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу талкуу жүрүүдө. Конституцияда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деген макамга ээ. Amnesty International укук коргоо уюму Ирандын түрмөлөрү өлүм талааларына айланганын эле эмес, маңзатка байланыштуу өлүм жазасына тартылгандардын саны быйыл 2022 жылга салыштырмалуу 3 эсе көбөйгөнүн билдирди. Уюмунун режим канчалык адамгерчиликсиз экенин ачыктаган абийсиз көрсөткүч деп атады. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан уюм 2-июнда жарыялаган баяндамасында Иран бийлиги жыл башынан бери бир катар адилетсиз сот жараяндарынан кийин маңзатка байланыштуу кылмыштарга айыпталып кармалган кеминде 173 кишинин дарга асканын жазган. Ошондой эле отчетто белгилегендей, өлүм жазасына тартылгандардын 20% Ирандагы Белужи улуттук азчылыгынын өкүлдөрү экени айтылат. Уюмдун маалыматына караганда 2023 жылы жалпысынан 282 адам өлүм жазасына тартылган. Кыргызстан жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча Британиялык Mindoc Limited Enterprise Energy Investment компаниясы менен түзгөн меморандумун токтотту. Бул тууралуу энергетика министрлиги азаттыкка билдирди. Мекеме чет өлкөлүк ишкана меморандумдун шарттарын аткарбаганын билдирди. Тагырагы ал компания курулуштун жол картасын долбоорун сунуштаган эмес. Март айында меморандум энергетика министри Талабек Ибраев жана аталган компаниянын директору Роберт Битхарт менен тарабынан кол коюлган. Эки тарап тил табышып долбоорду ишке ашырууга киришсе 4 гидроэлектростанциясы курулмак.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Чолпон Ата шаарында Европа биримдиги Борбор Азия форматындагы экинчи саммит өтүп жатат бүгүн. Ага Борбор Азиядагы мамлекеттердин башчылары, Түркмөнстандын атынан вице-премьер-министри жана Европа кеңешинин жетекчиси Шарль Мишель катышууда. Бул саммит Борбор Азия президенттери үчүн акыркы бир айга жетпеген убакыт ичиндеги 3-чү жолку кездешүү болуп отурат. Ал тушта адам укуктарын коргоо жаатындагы 5 бейөкмөт уюм Шарль Мишельге кайрылып, аймактагы адам укуктарынын абалына тынчсыздануусун билдиришти. Еврошаркет менен Борбор Азия саммити тууралуу кепти Кубат Оторбаев улантат.
Алгач 9 майда Борбор Азиянын 5 президенти Москвадагы жеңиш аянтында өткөн парадка катышкан. Президент Владимир Путин менен жолугушуу Украинадагы 1 жылдан ашык убакыттан берки согуштун фонунда өттү. Андан соң 18-19 майда Сиан шаарында төрага Си Цзиньпин Кытай менен Борбор Азиянын ортосундагы жаңы доорду жарыялап, ал жыйынга да 5 президент ээрчисе барып катышкан. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиевдин билдирүүсү боюнча 2-июнда Ысык Көл жээгинде эки региондун ортосундагы саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуунун учурдагы абалы жана келечек пландары талкууланат. Мындан тышкары эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер жана Борбордук Азия мамлекеттери менен Европа биримдигинин өз ара аракеттенүүсү боюнча пикир алмашуу болот. 3-июнда болсо Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кыргызстанга расмий сапарын баштап, анын алкагында президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Тар жана кеңейтилген форматтарда тараптар Кыргыз-Европа өнөктөштүк маселелерин талкуулашат деп билдирди Муратбек Азымбакиев. Дипломатиялык тилдеги өнөктөштүк маселелерге Орусия Украинага кол салгандан кийинки Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын тышкы саясаты, өнөктөштөрү, анын ичинде башкы стратегиялык союздашы Орусия менен соода садык, экономикалык маселелери кирери айдан ачык. Азыркы тапта Орусия дүйнөнүн АКШ чоң 8 баштаган бир катар мамлекеттеринин катаал санкциясына кабылып турган чагы. Ошол эле маалда Кыргызстан үчүн акыркы 2 жылда Орусия соода сатык жүргүзгөн номер 1 мамлекетке айланды. Ал эми быйыл аны менен катар эсеби маселен Кытайдан Орусияга жана Казакстанга Кыргызстан аркылуу ташылып сатылган электромобилдердин жана автомобилдердин көлөмү 13 эсеге өскөн. Мындай абал АКШ менен Европа мамлекеттери Орусияга санкциясын күчөтүп жаткан учурга туш келип, Борбор Азия мамлекеттери санкция маселесинде расмий Москваны колдоп жаткан жокпу деген шек туулуп турган чак. Саясат талдоочу Медет Түлегенов Борбор Азиянын 5 мамлекети менен буга чейин Жапония, АКШ баштаган мамлекеттер да ушундай эле форматта жолугушууларды өткөрүп келгендигин эске салды. Антси даганын пикиринде бул жолку Европа биримдиги Борбордук Азия жыйыны глобалдык саясаттагы чоң өзгөрүүлөр Орусия Украинага кол салгандан кийинки жагдайда өтүп жаткандыгы менен маанилүү. Ошондон улам Борбордук Азия мамлекеттерине киргизиле баштаган 2-нчи деңгээлдеги санкциялар бул саммитте сүйлөшүүлөрдүн темасы болбой койбу. Анык.
Значимость региона на какой-то момент тоже стала более высокой для Евросоюза. Это аккуратно пробовать зондировать почву на предмет того, что будет происходить с обходом возможных санкций в отношении России.
Европа биримдиги үчүн региондун мааниси артып турган чак. себеби салынып жаткан санкциялардан Орусия ар кандай жол менен качууга аракет жасап жатканы кыйыр түрдө көтөрүлүшү ыктымал. Ушул ыңгайдан алганда биздин аймактык лидерлер менен экинчи деңгээлдеги санкциялар тууралуу да сүйлөшүүлөр болушун жокко чыгара албайбыз, эгер бул зарыл болсо. Башка бир аспект. Муну Европа биримдиги да, башкалар дагы жакшы түшүнүп талкуулап жатышат. Украинадагы согуш Орусияны алсыратууда. Ошондон улам кайсы бир оюнчунун позициясы басаңдаса, башкалар ал вакуумду толтурууга аракет жасайт. Бул жагынан Кытай да аракет жасады. Эгер мурда борбордук Азияда Орусия менен Кытай башкы оюнчу болуп келсе, эми өзү дагы аракет жасап көрсө боло турганын Евро биримдик да түшүнүп турат. Борбордук Азия президенттери да Орусиянын таасири алсырап баратканын аңдап турушат. Балким аны алар ачык айтышпайт, бирок жалпы түшүнүү бар. Ошондон улам көп багыттуу тышкы саясат башталып жаткандай. Ошол эле маалда Европа биримдиги үчүн экинчи деңгээлдеги санкцияларды киргизүү жаңы кадамдардын бири. Ага карабай, борбордук Азия мамлекеттери экинчи деңгээлдеги санкцияларга илинер тоокелчилиги дайыма бар. Ал тоокелчилик улам өсүүдө.
Риск того, что социальные взятки со стороны подпадут под вторичные санкции, он всегда есть. И он, конечно, возрастает.
Деген пикирин ортого салды Медет Түлегенов. Муну менен катар ал Орусиядагы Борбор Азия мамлекеттерине санкцияга окшогон эле деңгээлдеги чектөөлөрдү киргизе ала тургандыгын белгилейт. Атап айтканда Кыргызстандан ташылып барган мөмө жемиш, азык түлүктөр, эт, сүт талапка жооп бербейт деген шылтоо менен басым жасашы толук ыктымал. Ушундай эле чектөөлөр кыргызстандык мигранттарга да колдонулушун эч ким жокко чыгара элек. Медет Түлегенов ушул факторлорду эске алганда эки оттун ортосунда калып отурган Борбор Азия мамлекеттеринин президенттери кантип жапа чекпештин жолдорун ойлонуп, абалдан чыгуунун жолдорун карап жаткан чагы.
Возможность давления, она всегда есть, и в этой стороне, и в той стороне. И поэтому сейчас, конечно, нелегкая задача для руководителей наших стран, как пройти между этими двух огней так, чтобы сильно не пострадать.
Санкция темасы бир эле мамлекеттик ишмерлердин эмес, катардагы компаниялардын, ишкерлердин да тынчын алууда. Өткөн аптада Кыргызстандагы Бакай банк Борбор Азия өлкөлөрүнө киргизиле баштаган экинчи деңгээлдеги санкцияларга байланыштуу расмий билдирүү тараткан. Анда банк буга чейин батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкциялардын эрежелерин так сактап келгенин, бирок баардык эле талаптарды аткаруу өтө оор болуп жаткандыгын билдирген. Банк кыргыз өлкөсү эки оттун ортосунда калгандыгын белгилеп, батыш мамлекеттерин муну түшүнүү менен кабыл алууга чакырган.
Биз Бакай банк ачык акционердик коому Орусиянын Украинага каршы аскерий агрессиясын колдобой тургандыгын белгилеп коюуну маанилүү деп эсептейбиз. Ошол эле маалда биз күн сайын эки негизги фактордун ортосунда жанчылып жатабыз. Бул чөлкөмдө иштеп жаткан бизнес катары антисогуштук санкциялар автоматтык түрдө бизге да тийүүдө. Кыргызстандын жана Орусиянын экономикасы ушунчалык тыгыз байланышта болгондуктан эч кандай колдоосуз Орусиядан экономикалык жана товардык өз ара аракеттенүүнөн баш тартууну бизден талап кылуу өлкөнүн экономикасын кыйрашына алып келе турган арзан популизм
деп айтылат Бакай банктын кайрылуусунда. Бакай банк мындан сырткары Орусиянын мир картасын тейлөөнү Кошмо Штаттардын финансы министрлигинин эскертүүсүн алгандан кийин биринчилерден болуп токтоткондугун жазган. Кайрылуу тараткан финансылык компания ушуга карабай бир жылдан бери көп көйгөйлөргө туш болгондугун кошумчалайт. Март айында Америка Кошмо Штаттары Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген. Алардан тышкары тизмеде Армениянын бир, Кыргызстандын бир компаниясы бар. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги расмий жарыялаган документте Токмок шаарында жайгашкан Троя компаниясы санкцияга илинген. Азаттыктын кабарчылары Токмок шаарына барышканда аталган даректе адаттагыдай эле жеке үй жайгашканы, күрдөөлдүү экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөндөй компания эместиги аныкталды. Март айында Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид Салливан Бишкекке келип сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ал биримдиктеги өлкөлөр менен Борбор Азиянын ортосундагы товар сатуу 300% өскөндүгүн белгилеп, Орусиянын санкцияларды кыйга өтүшүнө жол бербөө маселесин койгон. Апрелде санкцияларга байланыштуу маселе АКШнын каржы министринин каржылык кылмыштарга каршы күрөш боюнча орун басары Элизабет Розенберг менен соода министринин орун басары Мэтью Акселроддун Бишкекке сапарында талкууланган. Ошол эле түштө Улуу Британиянын тышкы иштер министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид Бишкекте ишкерлер, өкмөт өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргызстанды Орусиянын санкцияларды кыйга өтүшүнө жардам бербөөнү эскерткен. Кыргызстандын бийлиги Батыштын, анын ичинде Америка Кошмо Штаттарынын ыктымал санкцияларына байланыштуу билдирүүлөрдөн дээрлик карманып келатат. Бирок 15 майда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусияда жүргөн маалда Россия бир телеканалына Ооба, батыштагы биздин өнөктөштөрүбүз мүмкүн болуучу санкциялар тууралуу айтып жатышат. Бирок биз өзүбүздүн эрежелерибизди так сактайбыз жана мен эч кандай көйгөйлөрдү көрбөй турам деп билдирген. Кыргызстандын Германиядагы толугу ыйгарым укуктуу элчиси, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Өмүрбек Текебаев саммитке байланыштуу азыр дүйнө өзгөрүп жатат. Өтө тез өзгөрүп жатат. Мурун дүйнө бир ордолуу болсо, эми ал көп ордолуу болот. Бул жаңы геосаясий кырдаал бизге жаңы шанс, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет деген пикирде.
Бул саммит Кыргызстандын жетекчилиги менен өтөт. Бул маанилүү тарыхый окуя болуп калышы толук ыктымал. Анткени бул дүйнөдөгү өзгөчө кырдаал убагында өтүп жатат. Дүйнөдө бүгүн чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Жаңы дүйнөлүк тартип орномокчу. Эски тартип жок болот. Бүгүнкү дүйнөлүк тартипти жөнөкөй кыскача айтканда бул бир ордолуу дүйнө. Бул ордо Америка Кошмо Штаттары. Советтер Союзу бар кезде дүйнө эки ордолуу болгон. Жаңы боло турган дүйнөлүк тартип бул көп ордолуу дүйнө. Негизинен политологтор 3 ордого бөлүп отурат. Глобалдык батыш бул Европа, Америка. Глобалдык чыгыш бул Россия менен Кытай. Глобалдык түштүк Индия, Бразилия, Индонезия жана башка өлкөлөр. А бирок чындыгында дүйнө мындан татаалыраак. Ошол 3 глобалдык ордо дагы өзүнүн кызыкчылыгы бар региондорго бөлүнөт. Алардын амбициялары ар кандай болот, алардын мүмкүнчүлүктөрү ар кандай болот, алардын приоритеттери ар кандай болот. Кыскасы, дүйнө чоң өзгөрүү алдында турат. Мына ушундай учурда Борбордук Азиянын геосаясий баркы, салмагы көтөрүлүп турат. Анткени Борбордук Азия Евразия континентинин борборун ээлеген. Ал өзүнүн географиялык орду менен гана эмес, ресурстары менен дагы маанилүү. Мына ушундай кырдаалда Евросоюз Борбордук Азия саммити Кыргызстанда өтүп жатат. Мындан бир аз эле мурун так ушундай саммит Борбордук Азия Кытай саммити Кытайда жолугушуу болду. Башка глобалдык оюнчулар дагы Борбордук Азияга көңүлдөрүн буруп турушат. Дүйнөлүк өзгөрүүлөрдү Россия менен Украинанын ортосунда болгон конфликт болуп көрбөгөндөй сезетти. Анткени баары негизги оюнчулар кечигип калабыз деп шашылыш аракет кылып жатат. Биз Борбордук Азия, ошонун ичинде Кыргызстан келген шансты колдон чыгарбашыбыз керек
деген пикирде Өмүрбек Текебаев. Ал практикалык жактан алганда Европа өз кызыкчылыктарын диверсификациялоого багыт алганын, ага жараша Кыргызстан дагы экономикасы менен саясатын диверсификациялоого бейилсенгени маанилүү деп белгиледи.
Россия Украинанын ортосундагы конфликт дүйнөдөгү өлкөлөргө төмөндөгүдөй аксиоманы көргөздү. Бир өлкөнүн көзүн карабаш керек экен, бир өлкө менен тагдырды байлабаш керек экен, бир өлкөдөн тигил же бул ресурс, энергетика жана башка ресурстардан көз каранды болуп калбаш керек экен. Экономиканы диверсификация кылып, баардыгына майда майдадан бөлүп мамиле кылыш керек экен деп Европа өлкөлөрү жаңы партнерлорду издеп атат. Мурун бир эле жерден баарын оптом сатып ала турган болсо, жок, биз башка жерлерден дагы алышыбыз керек экен деп атат. Мына ушундай учурда алардын көзү Орто Азияга очуп атат. Ал жерде табигый ресурстар абдан көп. Ошонун ичинде энергетикалык ресурстар. Андан башка бизде эмгек ресурстары бар. Европа, ошонун ичинде Германия эки ресурска бүгүн ачка жетишпейт. Бул табигый ресурстар, анан эмгек ресурстары. Биз ушул кырдаалда эмне кылышыбыз керек? Кыргызстан 3 цивилизациянын кесилишинде эң чоң Евразия континентинин ортосунда турабыз. Чыгыш жактан бул Кытай өзүнчө цивилизация. Жакында дүйнөнүн эң чоң таасирдүү күчүнө, эң чоң экономикасына айланат. Түндүк тарабыбызда Россия баш болгон постсоветтик өлкөлөр. Күчтүгүбүздө ислам. Алардын ар биринин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Дүйнөлүк дагы негизги оюнчу, негизги күчтөрдүн бири глобалдык батыш, ошонун бир бөлүгү Европаны, Орто Азияда таасири дагы, орду дагы болуш керек.
Мен айткандай, биз үч цивилизациянын ортосунда турабыз. Төртүнчү цивилизация да ошол жерге тең ата болуп келсе, Кыргызстанда, Орто Азияда тыштык күчтөрдүн балансы түзүлөт. Биз бирөөнөн көз каранды болбошубуз керек. Коңшубуз, тууганыбыз болсо дагы. Биз баары менен бирдей мамиледе болушубуз керек. Биз экономика, саясатыбыз диверсификация болуш керек. Ошон үчүн бизге тышкы факторлордун, тышкы саясий күчтөрдүн балансы керек. Ошентип Евросоюз менен Орто Азиянын кызыкчылыгы төп келип турат. Мына ушул учурдан биз пайдаланышыбыз керек.
Европа билимдиги менен кызматташууда Өмүрбек Текебаев Германия менен дипломатиялык, саясий, экономикалык мамилелерди чыңдоого өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилейт. Европа коопсуздук, жашыл экономика, цифралык экономика жааттарына кызыга турганын, ушул жаатта бир багытта жылууга мүмкүндүк бар экендигин белгиледи Өмүрбек Текебаев. Ал арада Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин Борбор Азия лидерлери менен Чолпон Ата шаарындагы кездешүүсүн утурулай. Беш укук коргоочу уюм аны аймактагы адам укуктарынын абалын талкуулоого чакырышты. Кайрылууга адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк, Казакстандагы адам укуктары боюнча бюро, Кыргызстандагы Legal Prosperity фонду, Түркмөнстандагы адам укуктары боюнча демилге, ошондой эле кеңсеси Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары ассоциациясы кол койгон. Алар адам укуктарынын абалын жакшыртууну Еврошаркет менен мамилелерди бекемдөөнүн шарты катары талап кылууга үндөштү. Борбор Азия Европа билимдиги саммити былтыр биринчи жолу 27 октябрда Казакстандын Астана шаарында өткөн. Европа билимдиги 27 мамлекеттен турат. Бул уюм менен кызматташуу боюнча макулдашууга Кыргызстан 1999 жылы кол койгон. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары жана коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзамды демилгелеп жаткан саясатчыларды АКШ жана Европа өлкөлөрүнө киргизбей аларга санкция салуу сунушталууда. Башкача айтканда аларга виза берүүнү токтотуп, америкалык же Европанын жогорку окуу жайларында окуган балдарын чыгарып салуу керек дешет. Бул чакырыкка парламенттин реакциясы кандай болгонун Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн жана АКШнын элчиликтерине жасалган кайрылууга 100 ашык бейөкмөт уюмдун өкүлү кол койгон. Укук коргоочулар батыш өлкөлөрүнүн дипломатиялык кызматтарына кайрылып, айрым депутаттарга жана аткаминерлерге виза бербөөнү суранган. Бул жерде сөз Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттары жана коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзамды катаалданткан өзгөртүүлөрдү сунуштаган демилгечилер тууралуу болуп жатат. Укук коргоочулар эки документтеги өзгөртүүлөрдү тең репрессиялык деп аташып, алар адамдын фундаменталдык укуктарын буза турганын белгилешүүдө. Эгерде жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу долбоор сөз эркиндигине чоң соққу уруп, анын айынан бардык көз карандысыз медиалар жабылышы мүмкүн экени айтылса, экинчи документ Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынын көчүрмөсү экени белгиленет. Ал жарандык активисттерди катуу көзөмөлдөөгө жол ачат. Ошондуктан бейөкмөт уюмдардын коалициясы мындай демилгелердин авторлары батышта персона нон грата деп табылышы керек деп эсептешет.
Сделать какой-то список.
Батышка кирүүгө тыюу салынгандардын тизмесин түзүү керек. Мисалы, Орусия менен байланыштуу Магнитскийдин тизмеси бар. Эгерде бул ишке ашпаса, анда алар баарын жасай берсек боло берет деген принцип менен ишин улантып, сөз эркиндигине, биригүү эркиндигине кол салууну токтотпойт деп ойлойм.
Посягать на свободу слова и свободу ассоциации.
Деди Лейлек Инсан коомдук фондунун башчысы Гүлнара Дербишова. Бейөкмөт уюмдардын коалициясы белгилегендей, жеке санкциялар демократияга каршы демилгелердин авторларына гана эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө да таасир эткендей болушу керек. Укук коргоочулар демилгечилердин жакындарына Европа менен Америкада саякаттоого, жашоого жана окууга тыюу салууга үндөп жатышат. Бул бейөкмөт уюмдардын кайрылуусуна батыш өлкөлөрүнүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнөн азырынча эч кандай реакция боло элек. Бирок жогорку кеңеште мындай чакырык түрдүү көз караштарды жаратты. Депутат Балбак Төлөбаев:
За что? Не пустят, не пойду. А что делать?
Эмне үчүн? Киргизбесе киргизбей эле койсун. Барбай эле койдум. Андан башка эмне кылмак элем? Батыштан башка өлкөлөр жок бекен.
Балбак Зарлыкович, сиздин балдарыңыз чет өлкөлөрдө билим албайбы?
Окуйт, уулу кызым. Ал өз күчү менен тапшырган.
Жашыруун болбосо кайда окуйт?
Англияда окуйт. Криминолог болот. Кембриджде окуйт.
Сиз батышты урушасыз, бирок ошол эле учурда кызыңыз батышты окуйт.
Балдар атасы үчүн жооп бербейт.
Дети за отцов не отвечают.
Англиянын университеттердин биринде Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбековдун да уулу билим алат. Депутат аталган мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин катарында жок, бирок ал мунун алдында мамлекеттин көзөмөлүү тууралуу сөз кылгандардын бири. Ал пикирин мындай түшүндүрдү.
Ну, понимаете,
ар ким өз деңгээлинде түшүнөт, кээси сынды оор кабыл алып, жаман болот. Бирок чындыгында кайсы депутат болбосун, ал жакшы бир нерсени айтса, анын видеолорун эч ким көрбөйт. Эгер ал мен сыяктуу бирөөнү сөгүп койсо, ошол эле видео 2,5 миллион жолу көрүлөт.
Понимаете?
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Шарапаткан Мажитованын уул кыздары да чет өлкөдө жашап билим алат.
Кошуна эле мамлекеттерди алып карайлы, ал жерде өтө мынандай эмелерди көп киргизбейт. Жана мамлекетке каршы иштеген. Менин балдарым, эки кызым Америкада. Бир кызым ушу Америкадан Сан-Францискодон бүттү Халт университетин. Мен эч нерседен коркпойм. Мен бирок анализдеп туруп анан кийин эметем. Мен өзүм жогорку билимдүүмүн.
Депутат Алишер Козоев болсо чет элдик агенттер жөнүндө жазылган мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Жеке санкциялар тууралуу анын бүгүнкү реакциясы башкача. Козоев дайыма демократия тарапта болгонун айтып ишендирүүдө.
Мыйзам толукандуу кабыл алына элек да. Башында эми концепциясы чыгат. А концепциясы чыккандан кийин ар кандай талкуулар болот. Ар ким өз оюбузду айтабыз. Эми бир киши чыгып туруп эле мондай деп мыйзамды өзгөртө албайт да. Бул жерде биз коллегиальный орган. Сөз эркиндигине дагы эч качан мисалы басым болбош керек.
Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин 33 депутаты демилгелеп, алардын сап башында Надира Нарматова турат. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамды президенттин администрациясы алып чыккан. Бул документтерди иштеп чыккандардан комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Ютубта 25 миллиондон ашуун катталуучусу барды. Биллионс чыгармачыл тобу балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата биринчи жолу Бишкекте жеке концертин өткөрдү. Аны көрүү үчүн Алантуу аянтына 30 миңден ашуун көрүүчү чогулду. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Балдарды коргоо күнүнө арналган майрамдык иш чара эртең мененки саат 10:00 башталганы менен Дивилианс кечки 9:00 кийин эл алдына чыкты. Чыдамсыздык менен күтүп турган калың күйөрмандарына топтун таланттуу мүчөлөрү буга чейин эл арасында хитке айланып топ жарган чыгармаларын тартуу кылды. Дивилианстын концертин көрүү үчүн Алатау аянтына уюштуруучулардын айтымында 30 миңден ашык көрүүчү келди. Бул салтанат бөбөктөргө катар эле чоңдорду да, шаар тургундары менен катар чет элдиктерди да бир аянтка чогултту. Ийгиликтүү Дивилианс алгачкы концертин өз өлкөсүнөн баштоону чечкен. Учурда Дивилианс тобу YouTube'та кыргыз, араб, француз, испан, португал, кытай, жапон тилдери баш болгон 13 тилдеги каналдар менен иш алып барат. 2022 жылдын күз айынан бери кыргыз тилдүү каналы 400 миңден ашуун катталуучу 150 миллиондой көрүү топтогон. Бул кадам менен топтун жетекчилери эне тилдин жайылышына өбөлгө түзүлдү дейт. Дивилианс чыгармачыл тобуна учурда АКШ баштаган өлкөлөрдөн гастроль уюштуруу багытында бир катар сунуштар түшүүдө. Топ алгач Орто Азияны кыдырып, 2024 жылдан баштап АКШ Европага сапар алууга даярдык көрүшүүдө.
Ар тараптан чет элдик көрүүчүлөрүбүз концерт койсоңор барат элек, бизди келиң ар жакшы көрөбүз, булуруң ар жакшы көрөбүз деп суроолор бизге кат жазгандар келип калды эле. Анан ойлонуп калчубуз, кандай концерт берсек болот деп. Анан бүгүнкү күндө ошол кыял орундалып атат. Эми буюрса ушул Кыргызстанда болгон концертти биз жанагы миллиарддаган миллиондогон каналыбызга салып көптөгөн дүйнөнүн булуң бурчундагы көрөрмандарыбызга тартуулайбыз
дейт чыгармачыл топтун жетекчиси Акбар Сүйүмбаев. Атактуулукка аз убакытта жетишкен Дивилианстын алгачкы концертине аянт толу келген эл келип бут коерго жер табылбай турду. Көрүүчүлөрдүн бири Асель Түлөкеева буларга токтолду.
Бүгүнкү концертке ушу кызымды, неберелеримди алып келдим. Бул балдардын концертин ар дайым эле интернеттен көрчү. Эми бүгүн болсо келип жандуу үн менен көрүп атат, абдан сонун болуптур. Бүгүнкү балдардын майрам менен куттуктайм. Барыңыздарга чындык ийгилик. Ар дайым эле тынчтык болсун элибизде, токчулук болсун, ар дайым ушундай майрамдар көп болсун.
Дагы бир шаар тургуну Изат Дүйшөналиева да бул концертке үй бүлөсү менен келген.
Балдардын эмоциясы өзгөчө, даже ата-энелерибиздин да эмоциясы өзгөчө болуп атат. А мындан ары да командага ийгилик каалайм. Миллион чөндө кылган иштерими балдар үчүн пайдалуу эле. Мурун баягы мультфильм көргөндө ушул миллионсукун эле көрүп калышты, азыр бир аз мындай психологиялык жактан дагы пайдасы бар деп эсептейм.
Дибилианс чыгармачыл тобу 2019 жылы түзүлгөн. Топтун YouTube каналын Эрнис Уметалиев негиздеген. Ушул убакытка чейин айрым видеолору 2,5 миллиардтан ашык көрүүчү топтогон. Негизги топто Асылбек, Жаныбек, Дарина, Бактыбек аттуу 4 артист ырбий аткарганы менен учурда жалпысынан контент үчүн 70ге жакын адам эмгектенет. Максат Чангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 2 июндагы кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берип жатты. Үн операторубуз Даниил Бекбоев болду. Саламатта калыңыздар.